no to brīdi tātad neviens normatīvais akts Eiropas Savienībā neierobežo šo te pārtiks produktu ar Krievijas izcelsmi ieviešanu. 382,000 tonnas ir tas, kas ir ienācis Eiropas Savienībā.
Pārtiks un veterinārā dienesta robežu kontroles departamenta direktore Iveta Šīca-Trēde lēš, ka šī gada 11 mēnešos cauri Latvijas robežu kontroles punktiem Eiropas Savienībā no Krievijas ievests par 80,000 tonnu graudu vairāk nekā pērn visa gada garumā. Lai pārtrauktu šo atbalstu Krievijas ekonomikai, Latvija aicina aizliegt Krievijas graudu importu Eiropas Savienībā kopumā.
No Krievijas tiek importēta, tātad Latvijā tūp pie 400,000 tonnām graudu. Šis jautājums ir gan etisks, kas dabas jautājums, jo graudi tiek ievesti un izmantot Eiropas Savienībā no agresoru valsts, kur izraisījusi karu, gan ar ekonomiskas dabas jautājums, jo graudi, ko Krievija tirgo zem biržas cenām. Tas būtiski ietekmē Eiropas Savienības dalību valsts, arī Latvijas ekonomiku, un cenas ir ievērojami kritušās šogad. Tas, kas ir būtiski saprast, ka importa politika, sankcijas ir Eiropas Savienības līmeņa lēmums.
Valdība aizvadītajā nedēļā šo ieceri atbalstījusi, un zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku Savienības Krievijas graudu importa liegumu šonedēļ rosinājis Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē. Tiesa gan minētās teju 400,000 tonnas no Krievijas importēto graudu neietver vēl to apjomu, kas no agresoru valsts tranzītā caur Latviju tiek nogādāts trešajās valstīs. Krauze norāda, ka šo plūsmu gan ir jāsaglabā, lai neradītu negatīvu ietekmi uz globālo pārtikas nodrošinājumu.
Jo tas ir saistīts ar reģioniem, kuri nepieciešami graudi, lai neizraisītu badu, un atbilstoši apvienoto nāciju un citu starptautisko organizāciju politikai, mēs nevaram rīkoties, lai, piemēram, kādā Āfrikas valstī cilvēki ciestu. Tātad tranzīts noteikti turpināsies un būs, bet Eiropas Savienībā pārtiks produkti pietiekamā apjomā mums bats nedraud, un tāpēc ļoti svarīgi tiešām ierobežot šo graudu importu.
Savukārt Latvijas lielākais graudkopības kooperatīvs Latraps aicina valdību pastiprināt prasības arī Krievijas izcelsmes graudu tranzītam uz trešajām valstīm, lai pilnībā izslēgtu Latviju no dalības šajā ķēdē, skaidro kooperatīva graudu tirdzniecības nodaļas vadītāja Ginta Briede.
Graudi ir tā produkcija, kura nav sankcionēta, tomēr Latraps iestājas par šo te graudu importa aizliegumu Eiropas Savienībā un arī šo te izšķiršos par to, ka mēs neapkalpojam šīs te tranzīta kravas, kas nāk no agresoru valstīm. Tā ir tāda morāla izšķiršanās, vai mēs gribam atbalstīt šo te Krieviju par katru izvesto graudu tonnu, kas tiek aplikts ar eksporta nodokļiem. No savas puses mēs aicinām arī atteikties no šīs te tranzīta, kā arī uz trešajām valstīm. Mēs būtībā aicinām atteikties no būšanas šajā ķēdē.
Krievijas graudu importa aizliegums bez pieminētās morāles graudkopiem, protams, būtisks arī ekonomisku apsvērumu dēļ. Kooperatīva pārstāve vērtē, ka Krievijas graudu pārvadājuma ierobežošana veicinātu graudu cenu pieaugumu tirgu.
Tās aplēses par tiem apjomiem, kas ir importēti no Krievijas, viņi ir izaudzējumi Eiropā, un mums pilnībā šeit Eiropā mēs jau paši pietiekami. Un savukārt, ja mēs runājam par šiem te eksporta tirgiem, kur šīs te valstis pērk produkciju gan no Krievijas, gan no citām pasaules valstīm, gan arī tāpat no Eiropas Savienības, protams, tad mēs tiešām mērā konkurējam ar Krievijas izcelsmes preces. Un jo Krievijas izcelsmes preces ir lētākas, tad attiecīgi, lai mums būtu šie te galamērķi, mēs varētu eksportēt un lai no mums pirktu šo te preci, tad, protams, mums ir jābūt lētākiem.
No Krievijas cauri Latvijai sauszemes un jūras tranzītā uz trešajām valstīm šī gada 10 mēnešos pārvadāti 2,96 miljoni tonnas graudu un to pārstrādes produktu, kā arī sēklas un augļi, norāda valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš. Savukārt tikai 11,000 tonnu no šīs kravu grupas bijuši arī importa pārvadājumi. Tādēļ rosinātajam Krievijas graudu importa aizliegumam nebūtu būtiski ietekme uz kopējo pārvadājumu apjomu. Tikmēr tieši tranzītā caur Latviju transportētās Krievijas graudu kravas šī gada 10 mēnešos veido ap 25% no Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LC Cargo kopējā pārvadāto kravu apjoma. Tiesa gan to, cik lielus finansiālus zaudējumus uzņēmumam varētu radīt arī tranzīta aizliegums, Latvijas dzelzceļš nekomentēja, taču uzņēmumā norādīja, ka kopš pagājušā gada marta, kad pakāpeniski stājās spēkā starptautiskās sankcijas, ievērojami krities apjoms te visos kravu segmentos.
Mums nav zinām precīzi apjomu, cik paliek Latvijā. Bet tas, ko mēs zinām, ka Latvija ir viens no punktiem, caur kuriem tiek ievest grauda Eiropas Savienībā. Grauda imports lielākais parādās Itālijā, Latvija un tad Grieķija. Ja tās ir tās valsts, caur kuriem...
Zemkopības ministrs norāda, ka nav iespējams noteikt vai un cik liels apjoms no Krievijas importēto graudu paliek tieši Latvijā, jo Eiropas Savienībā ir brīva preču kustība un uzņēmumi šos importētos graudus var nedeklarējot izvest uz jebkuru citu dalību valsti. No Krievijas tiek ievesti kvieši, rudzi, griķi un centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā šī gada 9. Mēnešos 86% no Krievijas importētā graudu apjoma ir tieši kukurūza, ap 50 miljonu eiro vērtībā. Uzņēmumus, kas Krievijas graudus importē ministrija nenosauc, bet cik daudz tādu ir Latvijā un kādās jomās tie darbojas, stāsta CSP makroekonomiskās statistikas departamenta direktors Inters Abržūns.
Un ja mēs skatāmies šo uzņēmumu uz tā kā saimnieciskas darbības veidu, tad tas ir graudu, sēklu un lopvarības airumtirdzniecība, kā arī transporta palīgdarbības. Ja skatāmies par dažādiem graudaugu veidiem, teiksim, atsevišķi kvieši, rudzi, kukurūzi un griķi, tad parasti šo te Latvijas uzņēmumu skaitu, kas šos graudaugus importēja, salīdzinoši nezliels. Tie parasti ir 2 līdz 4 Latvijas uzņēmumi. Ja mēs skatāmies, teiksim, graudaugu grupu kopumā, tad ir atsoņi unikāli uzņēmumi.
Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes vadītājs Guntis Gūtmanis aizvadītā mēneša laikā vairāk kārt aptaujājas lielākās zemnieku saimniecības, kas graudus izmanto lobbarībai, bet nav informācijas par to, ka kāds no vietējiem piegādātājiem izmanto graudus no Krievijas.
Mūsu lauksaimnieki ir ļoti piesardzīgi un vispār viņi neriskē šādus graudus izmantot vienu iemeslu pēc, ka Krievijā audzēti graudi ir ārpus Eiropas Savienības prasībām un viņi var izmantot dažādas vielas, kas ir Eiropā aizliegtas, auga aizsardzības līdzekļus, dažādu pesticīdus, kuri pēc tam var ietekmēt lobarības kvalitāti un lopu veselību. Līdz ar to tie Nu, mani apzināti lauksaimnieki saka, ka viņi neizmantot, ja arī pat tāda legāla iespēja būtu, un cik es saprotu, tad tomēr tā lielākā daļa grauda aiziet tranzītā caur Latviju vienkārši uz trešajām valstīm. Runājot par Krievijas graudiem, tad mums ir tas galvenais jautājums īstenībā, tur ir divi jautājumi, viens ir vispār vajag tirgoties ar Krieviju vai nevajag, kā tas izskatās, bet īstenībā tas ir vēl viens jautājums, kas tie ir par graudiem, kas ir viņi izcels, vai īstenībā tie nav nozagti graudu Ukrainā, uz ko arī, protams, neviens nevar atbildēt. Gaidām tad kopēja Eiropas lēmumu par šādu jautājumu.
PVD robežu kontrolas departamenta vadītāja Iveta Šīce Trēde gan papildina, ka Latvijā ievestie Krievijas graudi, gan dzelzceļa kravās, gan kravas auto, tiek pārbaudīti, bet neatbilstības līdz šim nav konstatētas.
Neskatoties, no kuras valsts šī krava tiek piestādīta kontrolē, tātad robežu kontrolas inspektors robežu kontrolas punktā veic kravu pavadošo dokumentu, atbilstības pārbaudi un tālāk jau palstoties uz riska analīzes kritērijiem, notiek identitātes pārbaude un fiziskā pārbaude, tāpat tās tiek ņemta laboratoriskie izmeklējumi. Tātad uz doto brīdi gan dokumenti, gan arī laboratoriskie izmeklējumi parāda, ka šie produkti atbilst noteiktajiem nekaitīgam kritērijiem.
CSP dati liecina, ka kopumā 2022. Gadā Latvijā no Krievijas ievesti graudaugi 78,8 miljonu eiro vērtībā un šajā gadā pagaidām 60 miljonu eiro vērtībā. Sinti Ambote, Latvijas radio.